Par restotajām narkoloģiskās nodaļas durvīm ielaižu kārtējo apmeklētāju ar sporta somu. Pārbauda, vai tajā neatrodas kādi aizliegtie priekšmeti, kas var kaitēt gan klientu veselībai, gan personāla drošībai. Durvju vērēja noteica, ka radio atnācis neīstajā laikā. Klienti visā savā krāšņumā parādās vakarpusē, kļūst nemierīgi, sit stiklus un dara citus brīnumus. Tā izpaužas alkoholiķi un narkomāni, tostarp sintētisko maisījumu smēķētāji. Uzturoties sarkandaugu vēsmu liecinieks atsevišķu psihotropo vielu lietotāju sajūsmai, kas dodas prom. 18-gadīgam zēnam atnākusi pakaļ mamma, saņem mediķes izrakstu un viņai atskaitās, ka no 4. aprīļa uzsāks apmeklēt psihologu palīdzības grupu. Vēl viens nu jau ne pusaudzis dodas prom.
Atkār nauda ir?
Kad man jau ir samaksas?
Nē, bet tev uz māju to aizbrauksi.
Tā iedod man telefonu.
Tualetē pārģērbi, pidžamas bikses uz solīdākām sporta biksēm.
Doktora, kroiciņa biksēm.
Lūdzu atvērt durvis, tikmēr mediķe pavaicā, kad tad atkal gaidīt atpakaļ, norādīdama, ka šis klients ir biešs viesis. Otra mediķe noteica, esot apsolījis, ka nākamās reizes nebūšot. Jau pēc piesošanās psihoneiroloģiskajā teritorijā pie tramvajas liedēm viņu manu narkomānu kompānijā. Šķirdamies no viņiem, skrien atpakaļ uz nodaļu uzmest cigarešu paciņas palikušajām meitenēm. Klientu atnākšanu aiziešana ir narkoloģijas nodaļas ikdiena, kur zināms klientu daudzums ir tieši sintētisko maisījumu lietotāju. Gados jauni, nepilngadīgi un jaunieši, kam jau 18 un vairāk. Lūk puisis, par kuru radio stāstījis pirms kāda laika. Bijis regulārs marihuānas lietotājs, tad pārgājis uz spaisiem.
Nu, pirmā dienā tu novībējies nodulnies. Tad kaut kādas divas nedēļas es spaisu katru dienu reālībēju. Tu vairs nesaproti, kas pa dienu, kas pa dienaks laiku, vienkārši tev jūk viss. Ik pa laikam atšoknies kaut kur. Ķīmiska atkarība, kura tev liek tiekties pēc tā un viss. Nu, es biju mājās, netiek iekšā. Es tur galīgi sapīpējies, guļu nevienu nelaižu iekšā. Policija, ātrā palīdzība, dzīvesbiedra, viņa nāk dzīvoklī. Es tur esmu taisījis ēst, atstājis gāzes vaļā. Domā, ka suicidāls, un tad, ja ir suicidāls vai narkotikas, tad uzreiz uz šeienu vēl.
Narkoloģijas nodaļas ārste Skaidrīta Skaida min, ka ierodoties slimniekam, tiek sniegta kompleksa palīdzība, nesagaidot analīžu rezultātus. Tie pienāk vēlāk, tie ir būtiski, taču daudzas lietas nolasāmas no cilvēka izskata un uzvedības.
Cīņa būs. Šeit mēs varam to salīdzināt ļoti viegli ar to pašu, teiksim, ko mēs skatāmies šovs, ka cilvēki tievē. Pāriet uz pilnīgi citu dzīves un ēšanas režīmu. Un šeit ir tas pats, ja šis cilvēks iemācīsies kontrolēt savas izjūtas, viņam nebūs katru dienu pie to jāpiedomā līdz. Viņam daudz maz jau tas aizies, ka šī, jā, tāda viela ir, bet viņa man nav vajadzīga, bet viņš mācēs sevi kontrolēt.
Spaisa piejaukumos nākusi klāt kāda jauna viela, kas izraisa sastingumu. Pāris minūtes cilvēks nespēja pakustēties.
Diagnozi likām pēc klīniskām pazīmēm, tad, kad mēs vēl analīzes nevarējām dabūt, ka mums nebija šī aparatūra. Tā analīze reizēm ir noteicošais ar to domu, ja es gribu diferencēt par cik, teiksim, šie psihotiskie traucējumi ir līdzīgi šizofrēnijas traucējumiem, ja? Tad kas tad tas ir? Vai tur tik tiešām ir spaisa izraisīta šādi traucējumi, vai tie tomēr ir psihiska saslimšana? Bet šis pierādījums ir tam, nu, ka tomēr viņš lietoja. Jaunieši ļoti bieži saka, es neko neesmu lietojis, lūk, man ir analīzes, ja, un es viņam arī pašam rādu, redzi, un pasies, kas ir analīzēs iekšā, kādas vielas ir, ja? Tātad pie spaisa, kas tiek piemaisīts vēl klāt. Jautājumu, teiksim, 10 baļu skalā izvērtēt, nu kāda patreiz ir tava vēlme uzpīpēt, ja? Tā ir 7, 8, ja, teiksim, 10 baļu skalā, kas ir ļoti augsti, ja.
Ieja aizliegta.
Jā.
Šeit arī pacienti mēdz ierasties.
Lai jā, policija atved tos, kuriem ir, nu, piespieda tā asins noņemšana.
Pirms vizītes narkoloģijā tiek uzņemts alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļā, kas nodarbojas ar asins un urīna paraugiem un spēj atsekt sintētisko narkotisko saturu, kas izraisa visdažādākos bojājumus veselībai un izmaiņas uzvedībā. Analīzes dod ieskatu gan vielu pagatavošanā, gan ietekmē, kur vidū ir halucinācija, nedabiskas sāpes vai bailes, teica narkoloģe Astrīda Stirna.
Zinātniski arī pierādīts, ka viņas ir no 100 līdz pat 800 reizes spēcīgāk nekā dabīgie kanabinoīdi, kas ir dabīgo kaņepju sastāvā. Līdz ar to mēs varam saprast, cik tā iedarbība var būt strauja un sakarā ar to, ka viņi iedarbojas uz psihi un izsauc tās halucinācijas. Viņi arī šie jaunieši nonāk dažādos psihotiskos stāvokļos. Varētu faktiski šajā te stāvoklī būt bīstam gan sev, gan apkārtējiem.
Pieminētā laboratorija slavena gan ar šobrīd esošo pieprasījumu pēc tās, gan ar īpašo biočipu matricu iekārtu. Tādējādi palīdz arī policijai cīnīties ar vielu tirgotājiem, kas pilnā pārliecībā mēģina apgalvot, ka fasētie maisījumi ir vien augu mēslojums. Matricu iekārtu lieto vien no pagājušā gada un valsts saņēmusi kritiku, ka nespēja cīnīties ar nelegālo ķīmijas biznesu. Pirms tam vielu saturs pārbaudīt citām metodēm, kas nevienmēr spēja atsekt jaunākos vielu savienojumus.
Veids ar šīs analīzes, kurām var noteikt spaisu un daudzas klasiskās narkotikas.
Iekārta, ko sauc par Randox evidence, izrāda tiesu eksperta palīgs Normans Boks. Tā atgādina pelēkas krāsas vieglo auto. Redzamākajā daļā aiz lodziņa atrodas divi diski, kas līdzinās DJ pultīm. Diskos iestrādāti caurumi, kuros ievietotas stikla mēģenes, pacientu asins analīzes, un ik pa brīdim ar automātisku pipeti virs tām tiek ņemti paraugi. Tos nogādā iekārtas iekšējā daļā, kur notiek laboratorisks izmeklējums ar biočipu palīdzību.
Iekārta ir ilgi jāapstrādā, ir jāapkalpo. Noteikti šķīdumi jāsagatavo, mazgāšanas šķīdums, kas viss iekārtai visai sistēmai iet cauri. Otrs ir šķīdums, kas attiecas uz biočipiem, kas tiek izmantoti noteikšanai un biočips mazgā.
Tas nozīmē, ka apakšā zem iekārtas tāda kā atvilkne, kur ir salikti šie šķīdumi tādos baltos plasmasas bunduļos.
Derīguma termiņš 48 stundas.
Vai pareizi saprotu, ka šķīdumi domāti tam, lai varētu iekārtu attīrīt pēc katras analīzes?
Vai viņi pats sev attīrīts? Tajā pašā laikā vēl ar iekārtu ir svarīgi arī cits. Šeit šobrīd nevar atvert, bet vai ar citu reaģentu būtu darba kārtībā? Un arī paši biočipi.
Tie ir tās kā lodziņš. Kas lodziņā tiek ielikts?
Biočipi, katrs no tiem melniem.
Tiešām izskatās kā čipi, tādas kā atmiņu kastītes.
Šī ir kasete, un katrs no šiem ir biočips. Un katrs no viņiem var noteikt 9 analīzes. Pat iekārta var vienā reizē paņemt 90 paraugus. Viņi tiek uzlikta virsū uz pašu biočipa, un tad tur notiek.
Asins paraugs tiek uzlikts uz biočipu.
Jā, asins vai urīna paraugs tiek uzlikts ļoti maza koncentrācijas biočipu, pāriet inkubācijas procesā, un pēc tam tiek ar attiecīgo šķīdumu, kurus norādīja mazgāts, tas biočips, un pēc tam viņš tiek, var teikt, speciāli sensibilizēti fotografēts, un no šīs fotografijas koncentrācijas, kas tur rodās, var izsvecināt, kas pa vielām tur ir sintētiskie kanabinoīdi ar sauktais spaisu un citas klasiskās narkotikas.
Tādējādi nosaka, kāda apreibinoša viela ir cilvēka organismā. Pacienti mēdz pieprasīt atkārtotu analīzi, jo neusticas, tas biežāk saistīts ar braukšanu pie stūres reibumā.
Cilvēks nokļūs slimnīcā un saka, ka esot lietojis kaut ko spaisveidīgu, mēs veicam analīzi un secinām, ka tās ir pilnīgi savādākas narkotikas, kas ir dots viņam. Mēdz būt arī šī viltošana, kad pasaka, ka pārdod spaisus, bet pārdod ķīmiski indīgākas vielas, kas nedod šo spaisu efektu, vienkārši vai apdulināt vai viegli peļņus naiviem cilvēkiem, kas pat, kā saka, šajā legālo narkotiku ir gārpa ir tāda, kur pārdod savējo kaut kādu ķīmisku vienkārši vielu, jo tas ir veids, kā nopelnīt. Un tie gadījumi parasti ir tie draudošākie, parasti no tiem ir šie upuri.
Ķīmisko vielu ražotāji nesnauž un ik pēc kāda laika nedaudz pamainot formulā attīsta jaunas vielas, kas nav iekodētas biočipos un laboratoriski nav atrodamas, līdz kamēr ar šādu vielu paraugiem sagatavo jaunas matricas. Pēdējo gadu laikā nākušas klāt 147 jaunas vielas. Sākotnēji matricas varēja noteikt tikai dabisko marihuānu.
Man interesē vienmēr, viņš jau sāk reaģēt.
Jā. Ne, tur ir dažādas skaņas notiek. Principā lielākā daļa notiek iekšpusē. Te ir ārpusē, redzam, viena mehāniskā pipeta, bet iekšpusē ir vēl viena.
Vai jūs 100% uzticaties analīzēm, vai ir kaut kāds, piemēram, procentu apjomu, viņš, kam, nu, te tie rezultāti ir nu, ar tādu ticamības apjomu?
Nekas nav 100%, tu vairākām metodēm salīdzinām, bet ja kļūma ir iespējama, tad tā ir vairāk ražotāji. Brāķēts bioķips pienāk, bet mums reize erors metās ārā iekārtā.
Normunds un viņa kolēģe Tatjana Fedaseviča, neminot personas datus, parāda kādu narkomānu asinsainu.
Pēc dzimumiem es varu teikt, ka lielākā daļa ir vīrieši, parasti no 18 līdz 26, lielākā daļa no visiem.
Šajā gadījumā jā. Cik vecs cilvēks?
Cilvēks šajā gadījumā...
96. Gadā dzimis, jā?
Nozīmē, jā, 18 gadus. Jā.
18 gadīgs, jā, vīrietis, veiktas analīzes. Kas ir konstatēts?
Nu jā, šajā gadījumā tas ir amfetamīns lietots.
Katras amfetamīns, metamfetamīns un vēl pie tā no tā saucamiem vannas sāļiem, jeb sintetiskie katinoni vēl klāt viņam.
Sāļi nozīmē, ka tie ir arī kaut kāda līdzīgā legālās narkotikas paveids?
Nu, tas ir parādījies pēdējo laiku sintetiskas narkotikas, jā, un ļoti bieži piemaisa kopā amfetamīnus ar sintetiskiem katinoniem. Vēl klāt ir gadījumi, ka tur pie dabiskas marihuānas piemaisa arī sintetisko, visādi maisījumi, un diemžēl vienam cilvēkam dažreiz mēs varam atrast 10-12 vielas. Situācija ļoti apdraudoša cilvēku veselībai. Diemžēl dažreiz pēc maisījumiem daudz no viņiem pēc tam ārsties ne tikai no narkotiku atkarības, bet arī mūsu psihiatriskas slimnīcas. Tas ietekmē ļoti...
Psihi,
jā.
Vai ir tā, ka kādus no šīm sintētiskiem savienojumiem, saucamajiem spaisiem, ka tie ir izveidoti tiešām, nu, pēc iespējas ar maigākiem ķīmiskiem savienojumiem, kas mazāk ietekmē veselību?
Nedomāju, ka tas speciāli izveidots, lai maigāk ietekmēt, jā, organizmā. Nē, to, ko mēs varam atrast, tas, pieņemsim, tie augi, kurus apsmidzinā ar, pieņemsim, sintētiskiem kanabinoidiem vai sintetiskiem katinoniem, dažreiz ir arī kaitīgi veselībai, jo satur arī aktīvus alkaloidus, nu tas ir arī indigas vielas.
Nobeigumā ārstes skaidrs jautājums.
Ja mums iestājoties, mēs arī atrodam pie pusārģiem paraudzības, nosūtam uz ekspertīzi un visos tiek atrasts. Tad man īsti skaidrs nav. Kāpēc, ja to atrod, tad to nevar aizliegt?